jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u kem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Albin Kurti as nesër nuk do të paraqitet në gjykatën e qarkut në procesin që e quajnë politik. Dy vitet e pavarësisë së Kosovës për komunitetin serb kanë kaluar në dy realitete të ndryshme. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndara për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Të paktën 38 të vdekur është bilanci nga përmbytjet në Madeira të Portugalisë. Talibanët në Afganistan sërish hodhën poshtë ftesën për dialog të presidentit Hamid Karzai. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, nga 22 deri 24 shkurt, dy kompani amerikane të KFOR-it do dislokohen në veri të Kosovës. Në njoftim thuhet se dislokimi do të vërtetojë aftësinë operacionale të përforcimit dhe mbështetjes së cilido grupi luftues në Kosovë. Ky ushtrim nuk është përgatitje për ndonjë situatë që po ndodh apo pritet të ndodh. Kjo ka për qëllim të verifikojë edhe një herë se KFOR-i mund të mbështetet në operacione më fleksibile, të dislokojë forca me shpejtësi dhe vendosmëri kurdo dhe kudo që është e nevojshme, thuhet në njoftim. Lisbon, autoritetet e Portugalis thanë si bilanci nga përmbytje dhe rëshqitja e dheut në ujdesën Madeira ka shkuar në 38 të vdekur dhe mbi 100 të zhdukur apo të plagosur. Lisbona ka dërguar aeroplan dhe ndihmë emergjente, anije me helikopter, ekipe mjekësore dhe furnizime humanitare. Përmbytjet janë shkaktuar nga stuhit e forta dhe shirat e mëdha. Ministri brendshëm portugez, Rui Pereira, tha se po shqyrtohet mundësia që të shpallet gjendje jashtëzakonshme, si dhe të kërkojnë ndihmë nga Bashkimi Evropian. Pushimorja Madeira ndodhet rreth 900 km nga Portugalia në Atlantik dhe është mjaft e njohur për turistët e huaj. Kairo, policia e Egjiptit tha se një bombë artizanale është hedhur në sinagogën në qendër të Kairos në orët e para të mëngjesit duke shkaktuar zjarr, por jo dhe të lënduar. Sipas policisë, një njeri nga kati i katërt i hotelit përballë rreth orës 3 të mëngjesit ka hedhur një valixhe drejt sinagogës. Valixha, e cila përmbante një bombë artizanale të përbërë nga konserva me benzinë dhe acid sulfurik, u dojt shpejt por nuk shpërtheu. Kabul, talibanët në Afganistan sërish e kanë hedhur poshtë thirrjen e presidentit Hamid Karzai për bisedime. Zëdhënës i talibanëve, Muhammed Yusuf, e akuzoi Karzain se është kukull dhe nuk mund ta përfaqësojë vendin apo qeverinë. Dje Karzai ripërsëriti thirrjen e tij në parlament që talibanët ta pranojnë propozimin paqësor. Astana, emisari amerikan Richard Holbrooke e ka përfunduar turneun e tij në Azinë Qendrore. Holbrooke, i cili është i dërguar i Amerikës për Afganistanin dhe Pakistanin, tha se turneu i tij, i cili sot u përmbyll në Kazakistan, kishte synim parësor t'i adresoj shqetësimet rajonale rreth Afganistanit. Ai e quajti Kazakistanin partner strategjik solid. Më herët, gjatë ndalesës në Tajikistan, Holbrooke tha se bisedimet në Dushanbe ishin fokusuar në energjinë dhe shfrytëzimin e ujit në rajon. Kiev, kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko e tërhoqi ankesën në gjykatë kundër rivalit Viktor Yanukovych, por tha se nuk do ta pranojë humbjen. Timoshenko u ka rezistuar thirrjeve të Yanukovychit që të jap dorëheqje dhe raportohet se do të mbetet në post deri pas inaugurimit të Yanukovychit në 25 shkurt. Ndërkohë presidenti në largim Viktor Yushchenko, ish aleati Timoshenkos nga Revolucioni Portokallt, i ka uruar fitoren Yanukovychit. Berlin, qeveria e Gjermanisë njoftoi se kancelarja Angela Merkel e ka pranuar ftesën që të marrë pjesë në samitin ndërkombëtar mbi sigurinë bërthamore që do të mbahet në Washington nga mesi i prillit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka konvokuar takimin e liderëve botëror në Washington për të përpjekur që të dilet me një qendrim të përbashkët ndërkombëtar për mospërhapjen dhe sigurimin e armatimit bërthamor, si dhe të materialeve bërthamore. Beverly Hills, Dalai Lama, udhëheqës shpirtëror në mërgim i Tibetit, tha se cenzura në Kinë është burimi i problemeve të Tibetit me sundimtarët komunistë të Pekinit. Dalai Lama i tha agjencisë Reuters se kur Kina të bëhet shoqëri e hapur me liri të fjalës dhe të informimit, pjesa më e madhe e frikës dhe dyshimeve të Kinës nga Tibeti do të zhduken. Vancouver, kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka thënë se lojrat në Vancouver do të mbahen mend për vdekjen e sportistit nga Gjeorgjia Nodar Kumaritashvili. Jacques Roger ka quajtur vdekjen tragjike dhe ka thënë se nuk mund të ketë lumturi kur atletët vdesin, por ai ka shtuar se Olimpiada po shkon mirë. Kumaritashvili vdiq gjatë një stërvitje në shtegun e akullt kur saja e tij rrëshqiti dhe doli nga shtegu. Berlin. Filmi turk Hani apo Mjalt fitoi çmimin Ariu i Art duke u shpallur filmi më i mirë në festivalin në Berlin. Filmi rrëfen historinë e një djaloshi i cili breth në përpyje për të gjetur tatin e zhdukur bletar. Roman Polanski, i cili ndodhet në arrest shtëpiak dhe lufton ekstradimin e tij në Shtetet e Bashkuara, e fitoi çmimin për regji më të mirë për filmin The Ghost Writer. Bukuresht. Policia Rumanisë ka konfiskuar rreth 100 kg heroin të fshehur në një kamion me targë të Bullgarisë, i cili transportonte ndihmë humanitare për në Haiti. Droga është zbuluar me ndihmën e qenve të stërvitur në kufirin rumuno-bullgar. Sipas të dhënave jo zyrtare, kamioni transportonte pasta për dhëmb, sapun dhe pajisje higjienike në qytetin Antwerpen të Belgjikës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Lideri i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti nuk do të paraqitet as nesër në gjykatën e qarkut, ku pritet të rifilloj seanca gjyqësore kundër tij me që e konsideron atë të motivuar politikisht. Ndërkohë këshilli kundër proceset gjyqësor ndaj Albin Kurtit njoftoi se ka mbledhur 76.000 nënshkrime të qytetarëve kundër këtij procesi. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Albin Kurti paralajmëron se nuk do të paraqitet as nesër, por as në ndonjë seancë tjetër gjyqësore kundër ti, e cila ka ndërlidhje me protestat e 10 shkurtit të 2007-s. Euleksi ka rinisur procesin e lënë gjysmën nga unmiku kundër Albin Kurtit, i cili akuzohet për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe përthirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilat u vran dy protestues. Aktivisti i vetëvendosjes Glau Konjufca tha se Kurti sikurse më 15 shkurt nuk do të paraqitet as në seancën e nesërme. Ai e quan procesin si të motivuar politikisht.
Kemi të bëjmë një rast i cili është politikisht i motivuar. Albinin ja kanë reaktualizuar këtë proces për ta izoluar, për ta përndjekur, vetëm pse lëvizja vetëvendosje të cilën ai udhëheq është kritike ndaj misionit të Euleksit dhe punës që Euleksi e bën në Kosovë.
Një panel i përbërë për gjykatësve të Euleksit dhe gjykatësve të Kosovës pas mos paraqitjes së Kurtit në gjykatën e qarkut me 15 shkurt, vendosi ta shtyjë seancën për një javë në arsyetimin që t'i jepej kohë të pandehurit për të përgatitur mbrojtjen e tij. Euleksi ka caktuar Kurtit si avokat zyrtar Ramiz Krasniqin. Ky i fundit ka paraqitur dorëheqjen, por ajo nuk i është pranuar nga paneli gjyqësor. Krasniqi tha radios Evropa Lirë se nesër do të marrë vendimin final se çfarë do të bëjë.
Albinin, ai faktikisht ka thonë se unë nuk du mbrojt. Prandaj nesër sigurisht do të vendosja të paraqitem në gjykatë apo nuk do të paraqitem.
Në anën tjetër, këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit njoftoi se për 6 ditë kanë mbledhur 76.000 nënshkrime të qytetarëve, të cilët kërkojnë mbylljen e procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit. Valon Murati nga ky këshill thotë se aksioni për mbledhjen e nënshkrimeve do të vazhdojë edhe javën e ardhshme.
Këtë peticioni do të dërgojmë gjitha institucionet relevante ndërkombëtare edhe vendore. Brenda në Kosovë, do ta fillojmë me kuvendin e Kosovës dhe do ta kërkojmë një takim madje me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jaku Krasniqi, do t'ia dorëzojmë peticionin, do të kërkojmë që në emër të atyre shtetarëve që kanë nënshkruar të zhvillohet një seancë jashtëzakonshme ku do debatoheshin për dy kërkesat tona. E para është mbyllja e procesit gjyqësor ndaj zotit Kurti dhe e dyta që është në mos edhe më e rëndësishme është bërja presion dhe institucionet ndërkombëtare për të filluar një hetim për vrasjet edhe shkurtit vitit 2007.
Në protestën e 10 shkurtit të 2007-s nga shkrepja e plumbave të gomës nga ana policëve të ulmikut që në vrar Arben Gjeladini dhe Mon Balaj, dhjetra të tjerë që janë lënduar, me gjithë hetimet e kryera nga prokurorët ndërkombëtar, nga misioni i ulmikut nuk ka dhënë askush përgjegjësi për vrasjet. Ndërkohë tani ky mision po shqyrton kompensimin material për familjet e të vrarëve dhe të atyre që pësuan lëndime në protestë sa të 10 shkurtit, por familjarët e viktimave dhe aktivistëve të vendosjes akuzojnë këtë mision dhe autoritetet rumune për prolongimin e rastit Balaj Gjeladini. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dy vitet e pavarësisë së Kosovës për komunitetin serb kanë kaluar në dy realitete të ndryshme. Serbët e pjesës veriore thonë se nuk kanë kontakte me institucionet shtetërore të Kosovës dhe nuk e kanë vëritur këtë pavarësi, përderisa ata të pjesëve tjera flasin gjithnjë më tepër për integrimin e tyre në institucionet e vendit si mundësinë më të mirë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësues politik dhe banor të komunitetit serb prezantojnë dy realitete të jetës së tyre në Kosovë. Përderisa në pjesën veriore dy vjet të të pavarësisë së Kosovës nuk ishin të mjaftueshme për institucionet vendase që të shtrinë pushtetin atje. Në pjesë tjera ku jeton ky komunitet tashmë flitet për integrimin dhe bashkëpunimin me institucionet shtetërore të Kosovës. Sidoqoftë, gjendja faktike në veri ndryshon shumë me realitetin në pjesë tjera të shtetit më të ri. Nën kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe Marko Jakšić thotë se në veri nuk vërehet ndikimi i shtetit të Kosovës, por sipas tij shqetësuese mbetet shtrirja e misionit të EULEX-it, i cili synon të zbatojë pakun Atisarit, dokument të cilin serbët nuk e pranojnë.
Mislim da që taj pritisak biti vremenom sve veći veći, oni su taj zadatak dobili.
Mendoj se presioni do tjetë më i madhë nga dita në ditë. EULEX-i ka marrë të mandat dhe se bashkësia serbe do të ndodhet para një trysni një gjithë një më të madhe në veri, thot Jakšić. Dy vjetë të Kosovës e pavarur, si pas banorëve serb të pjesës veriore, kanë kaluar pa u vërejtur fare. Ata thonë se nuk kanë kontakte me institucionet e shtetit të Kosovës, andaj edhe nuk shojnë ndonjë ndryshim me gjendjen e mëparshme.
Živim na severu Kosova i da imam jako malo kontakta sa privremene kosovske institucije.
Jetoj në pjesën veriore të Kosovës dhe kam fare pak kontakte që ndërlidhen me institucionet e Kosovës, thot kjo banore, sipas të cilës pavarësia e Kosovës nuk ka ndikuar me asgjë në jetën e saj.
Niko tu ne priznaje i onda živimo tako kao ovih zadnjih 9 godina.
Askush nuk e pranon këtë pavarësi dhe jetoj njësoj si edhe 9 vitet e kaluara, thot ky qytetar, duke shtuar se qëndrimi i serbëve në këtë pjesë mbetet i pandryshuar kur është në pyetje Kosova e pavarur.
Ja mislim da ne postoj në zavis.
Mendoj se nuk ekziston pavarësia Kosovës. Ne nuk e pranojmë të pavarësi. Kjo është një çështje shqiptarëve dhe nuk e pranojmë atë, thot ky banor i Mitrovicës. Por rrethanat ndryshojnë në pjesë të tjera të Kosovës, ku serbët kanë filluar të bëhen pjesë e institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Në zgjedhjet e fundit komunale, në pjesën qendrore kishte një pjesëmarrje solide të serbëve. Kryetari Partisë Pavarur Liberale, Slobodan Petrović, deputet dhe antari kryesisë të Kuvendit të Kosovës, thotë se angazhohet në vazhdimësi që përmes rrugës institucionale të ndikojë në përmirësimin e jetës së komunitetit serb.
Ja mislim da smo za ove dve godine ispunili očekivanja naših građana i svakako da je to nešto što je jako značajno.
Mendoj se këto dy vitet e fundit i kemi realizuar pritjet e qytetarëve, edhe pse ka vend edhe për më shumë, thot Petrović.
Neophodno jeste da se ne samo tim ljudima obezbedi krov nad glavom, nego jednostavno znači zapošljavanje.
Është e domosdoshme që jo vetëm të sigurojmë kur mbi kokë, por edhe të punsojmë njerëzit. Gjatë kësaj periudhe kemi punsuar rreth 300 veta, që do të thotë se kemi siguruar ekzistencën e 300 familjeve serbe, thot Slobodan Petrović. Sidoqoftë, integrimi i komunitetit serb, sidomos në pjesën veriore, mbetet një proces më i gjatë. Beogradi ka investuar gjatë viteve të fundit në fuqizim në strukturave paralele, duke izoluar serbët në enklava në përpjekje të pengimit të integrimit të tyre në institucionet të Kosovës. Së fundit, përpjekjeve për integrim në këtij komuniteti tash u është bashkuar edhe faktori ndërkombëtar, i cili në disa raste i ka cilësuar strukturat paralele të rrezikshme dhe të panevojshme për realitetin e ri në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjasat për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare quhen reale nga një pjesë e analistëve për çështje politike në Prishtinë. Të tjerët thonë se pas zgjedhjeve lokale Kosova nuk duhet të shpenzojë shumë kohë për një proces tjetër zgjedhor, por të fokusohet në fusha tjera të rëndësishme për shtetin. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Analisti Ramush Tahiri thekson se pas zgjedhjeve, siç thot ai, të lopshme lokale, Kosova duhet të përqendrohet në çështje të tjera, siç është shtrirja e autoritetit në veri të vendit dhe integrimet euroatlantike.
Unë mendoj se koalicioni është i mirë, i fuqishëm ende dhe mund të qeverisë Kosovën deri në vitin 2011, kur parashifën të mbon zgjedhjet e rregullta. Ne kishim zgjedhjet lokale dhe dolëm nga një proces i losshëm, sepse zgjatën disa muaj. Tash kemi edhe strategjinë për integrimin e veriut të Kosovës dhe nuk ka nevojë që të hupen 5-6 muaj kohë në zgjedhje.
Mirë po, pikrisht ecuria e zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të përmbyllen në mars apo prill pas përfundimit të votimit në komunën e Gjilanit, sipas analistit Halil Matoshi, kanë dëshmuar për rëndësinë e zgjedhjeve të parakohshme nacionale. Matoshi thotë se mosfunksionimi, siç e quan ai, i shtetit të Kosovës është një arsye tjetër për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Është domosdoshme që për të dalë nga ky qofsokat, nga kjo krizë thellë e legitimitetit vertikal dhe horizontal pushtetit në Kosovë, do duhet që të shkojë në zgjedhjet e përgjithshme nacionale.
Matoshi shpreh bindjen se përbërja e koalicionit qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pa mundëson zhvillimin e një varg procesesh shtetror në Kosovë.
Nuk është foki që është i bësht, pa i nuk funksionon fare, praktikisht ju e keni ndëgju deklaratat aq kontradiktore dhe aq akuzuse nga partnerët e koalicionit qeveris, po si mund të bashkëpunojnë dhe qeverisin të menaxhojnë mirë me vendin dy parti politike të cilat praktikisht sillen njëna me tjetërën, jo veç si kundërshtar politik, po si armiq të urryer.
Prishja disa orëshe e këtij koalicioni në nëntor të vitit të shkuar e kishte vendosur qeverinë e Kosovës në qendër të kritikave të partive opozitare, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Pas kësaj ngjarjeje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa deklaruar se përmes, siç thuhet, reformatizimit të qeverisë do të përmirësohet niveli i qeverisjes së vendit. Hapi i parë në këtë drejtim, siç tha kreu i ekzekutivit kosovar, ishte dorëheqja e tij nga posti i deputetit të Kuvendit të Kosovës. Mirpo Matoshi mendon ndryshe.
Kjo duhet shikuar jashtë kësaj që një hapi bulletit mirë politik zotit Thaçi, por kjo s'ka të bëjë absolutisht kujgjo me formatizimin e qeverisë, cila ndonë se është parlajmëru për këtë muaj, ja fundi muaj po vjen dhe duke se asnjët nuk e kanë që të bëjnë diçka të tillë.
Analisti Ramush Tahiri shpreh optimist në lidhje me ndrimin e disa ministrave dhe emërimin e ministrave të tjerë që parashihet të ndodhin në kuadër të reformatizimit të qeverisë.
Pas ndryshimit të ministrave të caktuar, por parasysh janë të LDK-s apo të PDK-s, normalisht se do të përmirësohet sepse ne kemi ngjecje të caktuara, ta nxjerrim në njëjtë për Kosovën, kemi ngjecje të caktuara në punën e ministrive të ndryshme dhe raporti progres të Komisionit Evropian i evidencion këtu më së miri këto lami ku ka ngjecje Kosova dhe ku po vënohet në procesin e integrimeve.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Kosovë parashihet të mbahen në vitin 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtues të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe antar të Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës thonë se në muajin mars pritet të hyjë në fuqi ligji për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve. Fuqizimi i këtij ligji sipas zyrtarëve të kësaj agjencie do të ndihmojë në parandalimin e korrupsionit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Të gjithë zyrtarët e lartë të Kosovës që nga marsi e tutje do të jenë të obliguar edhe me leqë të deklarojnë pasurinë tyre. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legislacion dhe Gjyqësi, Bari Hyseni, thotë se ligji për deklarimin e pasuris, kontrolin, prejardhjen dhe dhuratat e zyrtarëve të lartë publik, pasi është miratuar, do të hyjë në fuqi në muajin mars. Si pas ti, ligji i miratuar nga Kuvendi i Kosovës është i standardeve evropiane.
Ka qenë një ligj që kemi bërë prej fillimit, i ka mbi 30 e diçka amendamente, e kemi punu në mënyrë shumë rigoroze, po them, edhe kemi punu në diçka me standard. Bile bile si Kosovë kemi kaluar me standard, sepse një pjesë e shtetet e bashkimit evropian nuk e deklarojnë pasurin se kemi parafon ne në këtë ligj, dhe bënda potit parafon për e kligjë duhet me kaluna për një 4 komisione.
Kërkes që ligjit e hynë e fuqi sa më parë ka bërë edhe Agjencia Kosovare kundër korrupsionit. Zyrtarët e kësaj agjencie thonë se ligji duhet të jetë në fuqi para 31 marsit, ko kjo që është edhe afati i fundit për deklarimin e pasurisë. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë:
"Jam shumë i bindur tani që pasi që është aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, që ligji do të hyjë në fuqi shumë shpejt. Është afati 8 ditor që presidenti i shtetit ta dekreton këtë ligj, dhe mendoj që gjithçka do të jetë në rregull, mendoj që ligji do të hyjë në fuqi ka mesi i muajit arshëm." Kështu që afatet mbesën 31 marsi për deklarimin e pasurisë, agjencia veç i ka ndërmarrë të gjitha ato masa përgatitore, masa teknike që aktiviteti deklarimit pasurisë të realizohet me kohë dhe në formën e duhur, edhe mendoj që gjatë prillit do të kryhet gjithçka e pjesa teknike dhe nga një muaj shpresoj shumë se qytetarët e Kosovës do të kenë në qasjen të gjitha ato deklarimet personave zyrtar të lartë për çështjen pasurore të cilat i kanë deklaruar.
Preteni konsideron se hyrja në fuqi e ligjit për deklarimin e pasurisë do të jetë një hap tjetër në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në vend.
Ky është një aktivitet që ka të bëjë me parandalimin e korrupsionit. Mendoj që agjencisë i shtohet një punë shtesë në pjesën teknike, mirë po në anën tjetër fitohet një transparencë e kërkuar nga mediat, nga shoqëria civile, praktika e shteteve të rajonit, të cilët të gjitha këto deklarime i bëjnë publike. Mendoj që në drejtim të transparencës do të ketë shumë progres, në drejtim të parandalimit do të ketë progres të dukshëm.
Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet të tjera materiale, detyrimeve financiare nga zyrtarët publik, familjarët e tyre dhe personat e lidhur me ta, duke përfshirë sanksionet e përcaktuara në këtë ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht mos kthimit të doganierve kosovarë në pikat kufitare në Leposaviq dhe në Zubin Potok të njohura si pikat 1 dhe 31, përfaqësues të Ulexit dhe të doganave të Kosovës pohojnë se po shënojnë suksese të mëdha në luftimin e kontrabandës. Ata thonë se madje kanë arritur ta zvogëlojnë kontrabandën deri në 60%. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kthimi i doganierëve kosovar në pikat kufitare 1 dhe 31, të cilat u dogjën nga serbët 2 vite më parë, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk mund të bëhet pa marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Përfaqësues të doganave të Ulexit thonë se si mision teknik nuk është në duart e tyre të vendosin për rikthimin e doganierëve kosovar në ato pika. Në lidhje me këtë temë, zëdhënësja e doganave të Ulexit Aleksandra Gjorgj thotë: Fatkesish kjo është një çështje politike dhe ne jemi një mision tërësisht teknik. Para se të mund të ndodhë një gjë e tillë, nevojitet një marrëveshje në kuadër të ligjit të aplikueshëm në këto pika, dhe kjo nuk i takon misionit ton. As çështja e shpërndarjes së të ardhurave nuk mund të vendoset nga Ulexi, u shpreh Gjorgj. Pikat kufitare në Leposaviç dhe në Zubin Potok të njohura si pikat 1 dhe 31 që u dogjën nga serbët me rast në shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kishin larguar doganierët kosovar. Pas djegjes së këtyre pikave, sipas vlerësimeve, ishin hapur rrugë zhvillimit të kontrabandës. Që nga shkurti viti 2009 në këto pika kufitare janë doganierët e Ulexit, ata të cilët regjistrojnë mallra që hyjnë dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe anasjelltas. Gjorgj bëri të ditur se deri më tani doganierët e Ulexit kanë arritur të reduktojnë kontrabandën për rreth 60%.
We began registering commercial vehicles and their goods are coming in by February.
Ne filluam regjistrimin e automjeteve komerciale dhe të mallrave të tyre në muajin shkurt. Më 20 maj ne filluam fotokopimin e dokumenteve dhe ne kishim më shumë kontroll administrativ, që do të thotë se ishim në gjendje të zvoglojmë kontrabandën në këto dy pika. Sot vlerësojmë se kemi reduktuar kontrabandën për rreth 60% si rezultati këtyre masave administrative, të cilat i kanë ndërmarrë doganierët e Ulexit në pikën 1 dhe 31, u shpreh Gjorgj. Tregusi më i qartë që dëshmon zvoglimin e kontrabandës në Kosovë sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës është rritja e mbledhjes së të hyrave. Zëdhënësi doganave Adriatik Stavileci thotë se në vitin 2008 nga pikat kufitare 1 dhe 31 ishin mbledhur 38 milion euro, ndërsa në vitin 2009 janë mbledhur rreth 54 milion euro.
Që prej djegës të raportave ne si dogan ende nuk e kemi rikthyr kontrollin atje, po e kemi rikthyr në një farë mënyrë tjetër kontrollin mbi importet që bëhet përmes atyre pikave.
Ndërsa sa i përket krimit të tyre në këto dy pika, Stavileci thekson se çështja e krimit të doganierëve është çështje një procesi më të gjerë e cila involvon disa faktorë të ndryshëm.
Ne e kemi bë obligimin ton, faktikisht e kemi rregulluar infrastrukturën, kemi vendosur kamerat, ata domthon vetëm çka pritet, vetëm krimi.
Sidoqoftë, Stavileci nuk jep ndonjë datë për afër se kur do të ketë mundësi përsëri të punojnë bashkë doganierët shqiptar dhe serb në pikat 1 dhe 31. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Diplomatë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian i kanë bërthirje Maqedonisë që të mos vështirësoj procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Ekspertët në Shkupi shohin këtë si inkurajim që çështja rreth emrit të lëviz nga pika e vdekur. Kronike korespondentit ton në Shkup, Sefer Tahiri.
Porositë se ekzistojnë ide të reja që mund të kontribuojnë për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë në javët e ardhshme janë pjesë e inkurajimit dhe presionit ndërkombëtar që të zgjidhet ky kontest. Profesori dhe ish ministri jashtëm Denko Malevski thotë se nuk duhet të shpejtohet dhe duhet me kujdes të lexohet fjalori i diplomatëve. Malevski thotë se këto porosi janë tentim i Bashkimit Evropian që çështja të lëviz nga pika e vdekur. Bashkimi Evropian tenton që të dilet nga kjo situatë, së pari duke inkurajuar kryeministrin dhe palën Maqedonisë dhe në atë mënyrë duke bërë një lloj presioni. Por nuk duhet të shpejtohet sepse fjalori diplomatik zakonisht është gjuhë e inkurajimit dhe nxitjes. Por Maqedonia në vend se drejt një vizioni modern për ardhmërinë e saj, kthehet në histori duke prekur deri aty që Greqia e konsideron identitet të saj dhe duke e bërë kontestin më të vështirë, tha Malevski. Ndërsa ish ambasadori dhe analist politik Mahin Hesimi thotë se këto presione do të rezultojnë me sukses, sepse është kohë e fundit që të zgjidhet çështja e emrit.
Gjithë angazhimi i tyre do të rezultojë me
sukses, për shkak se është koha e fundit që të dy vendet të vetë disohen se Ballkani më në fund duhet të qetësohet dhe janë në funksion të bindjes të palës Maqedone lidhur me ndryshimin që duhet domosdo të bëhet të emrit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Filip Riker, kërkoi që procesi për zgjedhjen e çështjes së emrit të mos bëhet më i vështirë se sa është i tillë. Ndërsa raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Zoran Taler, u shpreh se ka kaluar koha kur kjo çështje ka qenë vetëm dy palçe, pasi çështja e emrit tani më është çështje e stabilitetit në rajon, andaj të dyja palët duhet të kenë qasje më të mirë ndaj kontestit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
UNESCO e ka shpallur 21 shkurtin Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare për të promovuar diversitetin gjuhësor në botë. Nevoja për këtë ndoshta kur nuk ka qenë më e madhe. Nga më shumë se 6700 gjuhët që fliten në botë, gjysma rrezikojnë të zhduken para përfundimit të këtij shekulli. Një gjuhë që ndoshta asnjëherë nuk është dëgjuar është gjuha kete.
Gjuha duko ket. Buha dal arvold. Urung bung un kët bungal.
Tingujt janë të huaj dhe të panjohur për shumicën e njerëzve. Kjo gjuhë që po vdes flitet vetëm nga 200 folës. Sot gjuha kete mund të dëgjohet vetëm nga një grusht fshatarësh në luginën e epërme të lumit Jenisej në Siberin Qendrore. Ajo flitet nga aq pak njerëz sa që zhduke e saj mund të duket e papërfillshme. Por si çdo gjuhë tjetër, edhe gjuha kete është e veçantë. Gramatika e saj është ndër më komplekset që ndonjëherë kanë hasur gjuhëtarët. Ndërkaq sa u përket folës të kësaj gjuhe, ajo është e mbushur me lidhjet e gjalla me parardhësit e tyre, me të kaluarën dhe me traditat e tyre. Kësaj humbja e kësaj gjuhe do të kalonte në heshtje të thellë. Por si e sheh këtë heshtje Gregory Anderson, gjuhëtar nga Harvardi dhe drejtori i Institutit për Gjuhët Amtare të Gjalla dhe Gjuhët e Rrezikuara?
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English. What language are you talking to them in? So there's a disconnect from your history.
Të parët tuaj po tu flisnin në ëndrat tuaja nuk flasin anglisht. Atëherë çfarë gjuhë u flisni atyre? Ka një shkëputje nga historia juaj, e cila është shumë reale dhe e prekshme për njerëzit, të cilët përballen me atë që nuk përballen shumica e folësve të anglishtes, të spanishtes apo të rusishtes, thot Anderson. Pikpamja e Andersonit është shumë me peshë kur bëhet fjalë për gjuhën kete. Për folësit e saj kjo gjuhë nuk është vetëm urë për të lidhur me të parët, por mund të jetë pjesë e një historie më të madhe të njerëzimit. Studimet e fundit kanë treguar se gjuha kete mund të ketë lidhje të largëta farefisnore me gjuhën e amerikanëve të lashtë si Navajo. Nëse është ashtu, atëherë kjo lidhje mund të japë edhe një kuptim më të gjerë antropologjik, duke ndihmuar që të kuptohet teoria e migrimit parahistorik nëpër urën e akullt nga Azia në dy Amerikat. Dhe me që gjuha kete flitet mijëra kilometra nga brigjet lindore të Rusisë, atëherë lidhja mund të zgjerojë vlerësimet për shkallën e migrimit. Për të gjitha këto arsye, gjuhëtarët po shohin të lemeritur se si gjuhët si ajo kete po shkojnë drejt zhdukjes në këtë botë të globalizuar. Sipas një vlerësimi të ekspertëve, për çdo 14 ditë vdes nga një gjuhë. Me këtë shpejtësi në vitin 2100 në botë do të mbeten të fliten pothuaj 3500 gjuhë. Pjesët më të goditura do të jenë ato që kanë laramanin më të madhe të gjuhëve në planet, si Guinea e Re, Kaukazi dhe Siberia. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Albin Kurti as nesër nuk do të paraqitet në gjykatën e qarkut në procesin që ai e quan politik. Dy vitet e pavarësisë së Kosovës për komunitetin serb kanë kaluar në dy realitete të ndryshme. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndara për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Të paktën 38 të vdekur është bilanci nga përmbytjet në Madeira të Portugalisë. Talibanët afgan sërish hodhën poshtë ftesën e presidentit Karzai për dialog. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.